Kepler adatlı radyo. Kepleşiklerimizi havarlar gündürümüzü bilen devam ettiriyoruz.
Time Rusya pokuşava da nadomesti.
Orsiyet Serbiyani Европаның хоуптылығыны тәәфирін үйшлендірмей үшін ұланияр.
Я думаю, сейчас подходит время, что мы такую партию должны создавать.
Карбачев Орсиетін Долонырзы партиясыны танкы дедер. Программамын осында сүйкі темадан үрін әдер. Түркменстанның президентіні қақырманлық адын дақмық қары дақ теклип немен аңлы дедер.
Поступающая из Туркменистана в последнее время информация...
Түркменстанлы наталар сагаларының зорлын сиясты авараларға қатнаштырылмағынан нәрда олярлар. Программаның доғамынны бұ мәселелері бағышланан комментариядыр анализдіңләрсіңіз. Селі дөвісіде Түркменстанлы яш адамларының арасындағы ийсіздік, өкіметтен нәрдалық барады юрд ішінден алынан мағлұмат естірер. Кепләшікләрі Прагадағы студиядан мен Йоғшан Анна Урван алып барыярын. Толқынларымыздан айырылмаң. Hormatly dinleyijiler, Orset 1 ýyl bäri täze. Könülsen NATO we ABSL gurumalaryň ýerini tutsak, Ýewropa howpsuzlyk gurumasyny döretmegi öňe sürýär. Şu hepde Moskwa bu inisiatywasy bilen Ýewropanyň aýag ugyjyny peýda boldy. Has anygy Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedew Serbiýada kärdeşlerine olaryň ýurdunyň howpsuzlyk şertnamasynyň bir bölegi boljagyny aýtdy. Bu aradaki geniş maglumatı Akmurat Gürgünlü'den alalım.
Şu hepte Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev Serbiyanın payitahtı Belgrad'a tapar etti. Şonun ol Moskva'nın bir devlete 1,5 milyar dolar karız pul vermek, enerji hizmettaşları ve ötüş özgörüşler hakkındaki ilalışıklara Serbiyeli kardeşi Boris Tadic bilen gol koydu. Serbiyanın parlamentine çıkış eden Medvedev, Balkanlarda Evropa'nın hoopsuluğu vabatına Orsiyedin öne sürgen tazi strategiyasının durmuşa geçilmeğine Moskva'nın en yakın yaranı olan Belgrad'ın rol oynamalığına itti. Halkara şol sana Evropa'nın hoopsuzluk meselelerine Orsiyet ve Serbiya bir mengdeş maksatları iderleyar dip Medvedev yürüten ıqtadi. Biz elbette öz yaranımız olan Serbiya ile birlikte tagallalarımızı çunloşturmağa tayyar dip Orsiyet'in prezidenti aytti. Özgedeginne Serbiyanın prezidenti Tadic öz devletinin täze inisiativalara açıktığını ıqtadi. Gepleşiklerin ve ara atılan tekliflerin çekmeceği ayan edilmedi. Yöne Medvedev'in bir yere çağırılmağı Moskva'nın sevdiğindeki yakın yarani, Evropa'nın ayağı ucuna yerleşen bir devlet bilen möhleti öttü diyleyen NATO hem Evropa'da hoopsuzluk ve hizmettaşlık yağlı kuramaların yerine tiyade bir kuramanın dörödülmeği aradaki inisiyatifi bilen gelenlik doğrusunda mışmışların yayramağına sebep buldu. 2008-nji ýylda Medvedev başda täze Pan-Europa guramasynyň döredilmegini teklip edipdi. Rus prezidenti häzirki NATO hem OBSE-ýal guramalaryň terrora garşy we 21-nji asyryň meselelerini berjaý etmekde eje ýagdaýda duranlygyny ösürdi. Orsiýanyň bu plany NATO'nun günnugara tarap yaybanlanmağı ve Birleşen Ştatların merkezi Evropa'da raketadan korunuş planlarına reaksiya hükümüne öngötürlen olmalı. Hatta Washington raketa planlarını koyup olsun edecek diyenliğine karamazdan Orsiyet öz planının üstüne ayak direyer. Düğü Berlin'deki halkara ve hoopsuzluk meseleleri boyunca institutun yukarı dereceli alimi Dusan Relic, enerjiye bağlantına Orsiyet Balkan sevtinde ağalığını sürdürüyor hem bir yerde yerleşen devletler bilen Sevda bağlantına esası partner olup duruyor dedi.
Time Rusya pokuşava da nadomesti.
Orsiyet geçen bir neşeyinin doğamına OBSE'nin başarmadık işlerinin övvedini doldurmaklayar. Uzak mühletli şertnamaların şolsanın Birleşen Ştatlar bilen bağlanmadık tiyade şertnamaların yokluğundan peydalanmaklayar. İki taraflayın katnaşıklarda Orsiyet Serbiyanı hiçbir yörüyte sistema koşmak isleyen ok deyip Relic aytyar.
Kakav poseban sistem bilateralnih vezesi Moskva.
Ayr taraptan Belgrad Evropa Birleşigine girmäge de finansiyar. Koloyda Evropa Birleşigi Serbiya bilen viza rejimini yatırdı. Birleşigin yaybanlanmak meseleleri boyunca komisari Olli Rehn Serbiyanın urş cinayetleri varadaki Haga'daki sud bilen hizmettaşlarını ötürýänini şeýle mälim etdi.
Hormatly dinleyijiler, Akmurat gurugunyň dinlediňiz. Orsiýa toýrada gurugyny dowam etdirýäris. Öňki Sowet lideri Mikhail Gorbaçow Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Orsiýanyň dolanyrjy partiýasyny tanqyt etdi. Ol bite Orsiýet partiýasyny şulaýyň başlaryna bolan regional saýlawlarda galplyga ýürmekde aýyplaýar. Bu interwýu esasynda Muhammed Tahir'in verecek kurulunun ünlüleri.
Mikhail Gorbaçov, taşari yurtlarda henizem ağaça sarpa koyulayan ema orsiyette bolsa, onun komünistik düzgüne dargadanlığı pükredilyanlığı için halk tarafından ol o diyen silanmayan bir liderdir. Orslar bu düzgünün dargamağının yurtta ençe mi yıl devam eden iqtisadi ve siyasi bulagayçılıklara sebep olanlığını pükrediyarlar. Gorbaçov vazife başından çekilenden son hem siyasi aktivliğini terk etmen Orsiyette Sosyal Demokratik Partiyasını döreden liderlerden hem biridir. Ama ol 1996 yılda geçirilen sayılı olarak katnaşanda berilen seslerin 1%'ını hem alıp bilmendi. Yöne muna qaramazdan Gorbaçov halk köpçülüğünün gözünün önünde kalmağını devam ettiriyar. Ol Azadlık Radyosu'nun Ors kulluğuna veren interviyosunda Orsiyette hakimiyeti zorundurayan partiyanı berk tanqid etti.
Vienna'na Gözdumi в которой правит
Орсиетте якында кечирилген сайлауларда калплыклары жол берилмеги менен баалуу маселе боюнча Дума жоопкер. Себеби Думаны агзаларынын көпүсү Кремлдин тарапын туткан бүтөгү Орсиет партиясынын агзаларынан ибараттыр. Бу маселе көз жеткирмек каты мөһим. Эгер соңку бир нече жылдын давамында болуп кечен вакаларга сер салсаңыз, демократияны хас жайбандырмак баханасы менен сайлаулар системасына киргизилген энчеме өзгөрүшчүлүктөрүн юртта болуп кечен процесслерге халкын контролдугун беркитмек үчүн адил gaýdyldy. Emma bu halkyň bu çäreleriden hasam uzaklaşmagyna sebäp boldy. İlata partiýanyň kandidatlaryny saýlamaga, goşun goşmaga mümkinçilik berilmedi. Şonuň üçin saýlawlar gününde ses berjiler kandidatlaryň sanawynyň üstüne atanak çekip, özleriniň sanawdaky kandidatlaryň ählisine garşydygy barada ýazgy galdyrdylar. Emma bütöwi Orsiýet partiýasy olaryň bu hereketine çydap bilmän bu maddany düýpden ýatyrdy. Bu nähil partiýa? Bu döwlet serişdelerini sarp etmek üçin döredilen mekanizmdir. Regional häkimleriň hemmesi bu partiýanyň agzalary, sebäbi olara bize goşulyň bolmasa siz keseki diýip hasaplanarsyňyz diýilýär. Şol keseki diýilen düşünje şu günkü gün ýurtda şeýle beýdizgünçilikli saýlawlar sistemasynyň döremegine sebäp boldy diýip Gorbaçow aýtdy. Gorbaçow soňky ençeme ýyllaryň dowamında Orsiýetde kabul edilýän islendik awtoritar çäreni tanqid edip çykyş edýän liderlerden hem biri diýip hasaplanýar. Ol aýratynyň metbuat azatlygyna garşy girdilen çäklendirmeleri garaşsız siyasatçılara ve kuramalara karşı edilen basışları berk tanqid ediyar. Emma şol bir vaqtın özünde de ol Orsiyette bu sistemanın yolu koyulmağına bağdalgı veren lider deyilip hasaplanyan Orsiyetin hadirki premier ministri Vladimir Putin'in esasi koldoğuçlarından bir bolupti. Bürokratiya, ahtiyarlıklardan bir kanun peydalanmak düzgünü ve korrupsiya karşı görüş, bulardan hiçbirine karşı yurtta güçlü demokratik düzgünü ornastırman çare görüp olmaz. Biz bolsa demokratiyanı bar ha boğup yok ediyarız. Bu işi kim amal açırıyar? Parlament deyip Gorbaçov Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda aytti.
Gasin. Kto gasit? Sam parlament.
Munun sebebi näme? Olar demokratiyadan korkýarlarmy diýilen soraga Gorbaçov şeýle jogap berdi.
Ну что ж бояться? Ничего. Найдутся много же.
Elbette, emma demokratiýa gorkulmaly bir zat däl. Ilat we siýasatçylaryň arasyndan jogap käçiligi öz üstüne alyp biljek ençe adamlar siýasatdan uzaklaşdyrıldy. Häkimiýeti dolandyrýan ýolbaşlar ähli zatlaryň geljegini keskitlenliklerini, özleriniň häzirki döwürde ynjylyk bilen ýaşap biljekdiklerini we öz edenetdiklerini dowam etdirjekdiklerini pikir etmesinler. Siz täze we hakyky oppozisiýon liderleriniň peýda bolup biljekdigini pikir edýärsiňizmi?
Я думаю, что они даже уже проявляют голоса.
Менин пикиримче, олар бир ям өздөрүн көрсөтүп башладылар, эмма хакимиете долондурганлар олардан коркуялар. Мен яңы якында өз достум Александр Лебедев менен бир катарда белгилүү бир принциптери болгон кабир бейлик адамдар менен таза карашсыз демократик партиясын өрөтчөктүмү ыглан эттим.
Давать независимую демократическую партию.
Хова бу инициативаңыз хәзерки ягдайда кайсы тапкырды дур?
Она остается. Это идея пока.
Bu henizem devam ediyar. Häzirlikçe bu diňe bir ideýa, emma men şeýle bir partiýanyň döredilmeginiň wagtynyň gelip ýetenligini pikir edýärin. Regionlar boýunça ýakynda geçirilen saýlawlarda bolan ähli zatlar we ondan soňra emele gelen ýagdaý şeýle partiýanyň döredilmeginiň zerurdygyny aýan etdi diýip öňki prezident Mikhail Gorbaçow aýtdy.
И после выборов показывает, что такие партии надо
Ol Kremlin daşarı siyasetini umuman qoldayanlığına edip Birleşen Ştatların önkü prezidenti George Bush'un Alparan daşarı siyasetini bolsa berk tanqid etdi. Ol şeyle de Avrupa'nın hopsuzluğu boyunca Ortiyedin prezidenti Dmitri Medvedev tarafından teklif edilen tazı pakti hem özünün onlayanlığını nıqtadı. Mikhail Gorbachev Birleşen Ştatların tazı prezidenti Barack Obama'nın siyasetini bolsa siri saplılık bilen özünün onayın qarayanlığını Azadlık Radyosu'na veren interviusunda etdi.
Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediniz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret.
Türkmen diline döwlet dili statusy berilmegine 18 ýyl doldy. Bu ýaşlaryň durmuşyna näheli täsir etdi.
Türkmen dili döwlet dili bolmagyna garamazdan döwlet edarlaryna insan ruh dili ýörgüldi.
Türkmen dili döwlet dili diýilip aglan edilse de näme üçin ýolbaşçylar öz ene dillerinde gurulmaýar?
Egerde öz döwlet diliň derejesini ýokary galdyrmasa, bütün döwletiň hem de halkynyň awrayny tesewatyrýar.
Ýaşlar Eger siz işlemalar kazandırıyan bolsa, bizim gepleşigimizde siz anı günü asrabat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şembe günü iyirden saat 8'de dinlep bilersiniz.
Gepleyer Avatlı Radyosu. Havarlar günlülüğümüz dinleyersiniz. Türkmenistan'ın ulu ayrımçılığı, yurdun karasızlığının 18 yıllığını tayyarlık görülüyor. Bu bayramın öňe sirasyny 14-nji oktýabrda geçen hökümet maslahatyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gahrymanlyk adyny dakylmagy hakynda teklip ortaga atyldy. Öňkü prezident Sapar Murat Niýazow şeýle teklipler esasynda 5 gezek gahryman ady dakylypdy. Eýdem bu ýagdaý prezidenti döwlet başyna gelenini 3 ýyl hem dolmanka gahryman adyny dakyljak bolmagy nämeni aňladyar? Bu arada Londonlu post-sovet eksperti Aleksandr Naradetskiy'nin komentariyasının mazmunini Nazar Hudaýberdi'den dinleýin.
Прозвучавшее на заседании правительства предложение присвоить Гурбангулы Бердимухамедову звание Героя Туркменистана
Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahryman diýen ady dakmak barada hökümet maslahatyna edilen teklip prezidentiň özüniň biraz oňaýsyz ýagdaýa saldy. Türkmen döwlet habarlary gullarynyň ýazyşy ýaly hemmeleriň öwür turup, iýdin üzmän gurrullyly el çarpyşmalary öň bolan şunyň ýaly wakalaryň ençemesini köplerin ýadyna salandyr. Şol şowgunlar uzak bolmadyk geçmişde gaýtalanypdy. Berdimuhammedow'dan öň ýurdy türkmen maslahatyn bilen baş tutanlyk eden adama ministrler kabinetiniň maslahatyna gahrymanlygy teklip edipdiler. Öwür turupdylar, el çarpypdylar. Köpçülikleriň ýaranjanlygy, öňünde hemmeleriň epilmesini ol kanagatlanmak bilen kabul edýärdi. Ýokary döwlet syýlaglaryny almakda ol kompartiýanyň baş sekretary Leonid Brezhnev'den hem ozdurupdy. Ýa-da Moskwadaky lider syýlag almakda deňi taýyp bolmadyk ýolbaşy hem kolleksioner hasaplanýardy. Maliýe pul tarapyndan seredilenine sosialistik rehmetiň gahrymany diýen at gaty ýokary syýlag derejedi. Ýön ol soňu bilen öň kavrayny derejesini jemgyýetde ýitirdi. Häzir SSR dargaryndan soň şu syýlagyň käni bir gurrunga medelenok. Çünkü onun ahlak kımmatlığı aşak kaçtı. Şugunki gün Gurbanguly Berdimuhammedow'u öz gol atsynnaki adamları Niyazow bilen bir hatarda goýýarlar. Eger ol teklip edilýän syýlagy alsa, onu Niyazow'a edişleri ýaly onu şu syýlagy ikinji gedege möhürlerdiler. Iýil içinde awraýdan hormatdan peýdalanyp barmaýan öňkü kärdeşi tarapyndan ýola goýulan gowy işlenen yalan övgü hem fiýle goşurmak senariýetini häzirki prezident gaýtalamak isleýärmi diýip postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýetini dowam etdirýär.
Традиционный подхалимаш и сотворение самим окружением культа личности
Däbi öwürlen ýaranjanlyk, öz töweregini näkleriň şahsyýet kultyny döretmegi, öňkü hereketler gaýtalamagy häkimiýetler itermegi mümkin. O bolsa döwlet baş tutanyny sistemanyň baş gamuny öwürer. Ýaranjanlykda epilmekde görkezýän gaýratyny prezidentiň gol astyna akylar, bellinin planlary amala aşyrmagy, öňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmegi sarp etseler, onuň netijeleri ýurt üçin hem prezidentiň awroy üçin hem has behwitli bolardy. Hökümet tarapyndan ýygnan edilen planlary amala aşyrmagy köp tagalla etmeli. Eýem köp işler bellendi. Olaryň aglabaty kagyt ýüzünde, ýakynda kabul edilen kanunlarda öz beýanyny tapdy. Şolar doğru meçhörde durmuşa geçirliyer mi? Meselen bilim sistemasındaki düýüpli özgörtmeler, şuwurdan bellinin tepkitleri yetmek üçin bürokratik aparat nä derejede netijeli iş alyp barýar? Näme üçin mekteplerin hem ýokary okuw jaýlarynyň okuw programmalary düýüpli işlenmeýän köp wagtlar niýazowçylyk döwürden göçürilip alyndy? Näme üçin ýaşlaryň köpüsi häzirem ýokary bilimi nirede de bolsa başga ýerde, Türkmenistanyň daşarda almak isleýär? Munun ýaly ýene de çözülmedik näçe faktlar hökümetiň öňünde keterip dur. Berdimuhammedow filaga höýdürlerinden ýurdu geçmişiň batgasyndan çykarmak goýunça bürokratlar aýgytly harakete geçdiler. Prezident üçinem ýurdu üçinem has peýdary bolmazmy? Haýsy filag pul serpaýly döşü daqylan medal awraýlymy ýa durmuşyny gowlandyryn üçin millionlar çawatanlaşlarynyň hormaty ýokary diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski комментариесын тамамлияр.
Значок на груди, даже если он подкреплен денежным вознаграждением, или благодарность миллионов сограждан за улучшение жизни.
Хорматлы леделер, Народецкийнин комментариясына айдылан пикирлер онун өз хусусу карайсы. Түркменстандын карасылык киллери чагалары дөвлөт тарапынан урнолуян сыяси, меден чаралары зорлун катнаштырмак кадай урлу. Bu ýagdaý bir tarapdan mekdep okuwçylarynyň bilim almalyk wagtlarynyň köýmegine getirse, ikinji tarapdan olaryň saglygyna hem ziýan ýetirýär diýip ýerli synçylar aýdýarlar. Bu temadan Aşgabatda kabar semir Harunat Gulusturdynyň örjek gurulmagyny bilýärin.
Karaçılık illerine dəvi uğurlayan davralara yönüköy rayetlerin katlaştırılmağı hükmar mükadip yaşı tezinden geçen Hıdır Ağa sonra sözünü şeyle devam etti. Karaçılık bayramçılığına bastırılan şehirlere katlaşmak olmandır olok. Sebebi Karaçılık Türkmen devletinin esası olup duruyor. Eğer on olsan Karaçılık yerde at yok. Ama yönüköy edilen işlerin neticesinden bütün dünya zar edip uludan kişiye bütün halkı yığınmak hükman mı? Misal için bir yaşayış sahip tavsiyelerine mektep okuçlarını, talipleri, sağırlar bağında terbilenleyen sağırları ısı soğuk diyemeyen katlaştırmakı benim fikrimse yanlış mı kadiyen deyip Hıdır Ağa devam etti. Bizim artacağımız geçen yıl dan bilen Serdar'ın sağlık yoruna gidip öykönünü soğuklandırdı. Kedirhanada bir neyse un yatıp yordun ayıksını kaldı. Şunur yalı çeyrelere mecburi adaydı katlaştırılmakı neyme gerek? Men şunu düşünmek deyip Hıdır Ağa öz nägelerini bildirdi. Bizim kaydımız üniversitede okuyar. Emma vatının köpüsünü tant edip geçiriyar deyip Aşgabatın yaşayıcılık hocamrat devam etti. Benim sağlığının uğru yok. Men onların bu olayımı bilen gürleştim. Yağdayları düşünürdüm. Ol bana tansiler toporunun yorulmasısı bilen gürleşmeyi maslahat verdi. Men kaydımın sağlığının koğuşaktığı. Tansa katlaşmak bolmayanlığı barında Lukman'dan hat alıp tant etmekten alıp kaldım. Bir vursanın stadyonuna ya da medeniyet köşününe ya da Nerede kuruluşuk obyektler tavşırılsa, hükman mecburi adaydı mektep okuşları, talipler aydım ayetmeli tanz etmeli deyip Hocamurat devam etti. Sayıl devrinde de kuruluşuk obyektler tavşırılırdı. Devlet yolbaşları velayetlere, etraplara iş sapırılın giderdiler. Fiz kili soğukun sağlan bulmazdı. Zorluk, horluk bulmazdı. Kurulayan davaralarda her hili hidakçiliğen bolp geçer. Bunun esası sebebi kurumaçıların cüda koğuşukluğu. Bir emeli usulde tayarlanan davaran esası maksadı, prezidenti vasp edip asa çıkarmak deyip Hocamurat öz fikrini beyan etti. Aşgabatın yaşayıcısı davaralarda bolp geçeyen hidakçilik bir varada şeyli kurum verdi.
16 sentyabrda ya Atamurat Kerkişi köprüsünün açılışına yukarı yol başlığımız varandı. Karabekoğul'dan başlap tevurum çağalarını avtobusta şöyre yığınaptırlar. Yığınaptırlar, üyüşürüptürler, yer çarpıp karşı alıp da nemesen öylülüğünü dargamalı olanda Karabekoğul'li avtobus geliyor ki içinde de 27 çağa aktarılıp çağalar helak korktur. Köp nemeler görünür zatlar şonu tasdiqleýär aýdýarlar. Kimin kimligini men özüm aýdy bilsek däldir.
İçinde bir diýri galanlar bolupmy?
Diýri galanam bardyr. Ýöne köp ölüpdir.
Bu arada yürü kim burada birini cokat kıyasçılığa da çekmeyelim.
Hiç kim cokat kıyasçılığı boyunca dalmayarlar. Bu hakta iyisini tüytün çıkaran oklar içeri.
Sizin fikrimse ne için şunlar yadak bu tiyadelikleri boğu olsun, erbet olsun tapavudu yok. Ne için şunlar yadak tiyadelikleri metbuotta, radyo televizyonda da halkı havarı vermeyenler.
Bu benim fikrimse halkı sanktar saklamak için ediliyor.
Sökötte sorunuza sağ ol.
Sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Halmurat Gulusturdy dinlediňiz. Indiki söhbetimiz ýaşlar we işsizlik barasynda. Elbette Türkmenistan'ın işsizliğinin anık derecesini gorkodiyan açık ve doğru bakal statistika malumat çap edilmeyer. Yönü iş göllep yurttan çıkganlar ve çıkma isleyenler. Yurt içinde kıyın yağday varada oluşan resmi olmadık kavarlar karasızlık yıllarında işsizliğinin ulu problema öğürlüğünü gorkodiyar. Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına bu problemanın hem çözülmeğine umut bağlanıptı. Bu temadan yerli havarçıymı Sultan'ın verecek kurumunun lalim.
Karasalık yılları yurtta işsizliğin artmağı esasan bilen yaşlarımızın gerdenine düştü. Mektabı kutarayan yaşların münlerce hiçbir perspektivası olmadık. Boşlukta başları nere urcağını bilmen kaldılar. Dine enataları ya yakın hosarlar ve ipe eyleyen yaşlarda okumak mümkünçülük hem, işlemek mümkünçülük hem boldu. Yönü kıyır ayetlerin çağaları olsa bu edenetliliğin, dengsizliğin kıyınçısı bulmak bilen onların an düşüncesi hem Osman anamsız bilimsiz bir nesil emele geldi deyip Balkanava şehrin yaşayıcısı kâru önce işçi Mirdan Meledi Söhütteşlere başladı. Tölüğülü litseyler oturan yaşların ehlisinin diyenyalı iştildiğinin hasabını almanında da lukmançılık, muallimçılık, hünermen mekteplerini oturanlardan hem hatta üniversitettir, institutları oturan yukarı bilimli spesialitlerin hem ağlağı bölüğü iştil kaldılar. Ya da onlar sevda sattığa, çemgülün hünere başvurup eklencin yeseri boldular deyip ol devam etti. Devlet başına Berdi Muhammedov'un gelmeği olan yurtta işsizlik problemesi biraz kovulaşı uğran olsa da ildeşlerimizin iş tapman kösenyalları hem ya olmasa ucubsiz aylık gülen maskalarını ekleyip bilmen yörülleri hem hazır kendip ol yeni sözün şeyle devam etti. İlatta işsizlik problemesinin devam etmenin yeni bir sebebi karındaş paralığa, dosyarlığa arkasını direp iş oralarını saklayıp oturan ulu yaşlı pensiyaya çıkan işgarlardır. Onların arasında karındaş paralığa, dosyarlığa arkasını direyenler hemken, alyan pensiyasının mütçeri ucuyipsiz bulan için eklenip bilmen, işlemeye mecbur bolyarlar hemken deyip ildesimiz devam etti. Araştırılığın son yıllarında 2010-2009 yıllar aralığında pensiye yaşına yeten ildeşlerimiz devlet tarafından belirlenen pensiyanın mütçerini ucuyipsiz miktara düşürdüler. Uzalkı sayıl devrinin pensiyanın mütçeri hasabı anında ulanılıp gelinen koeffisientler bay devlet olan Türkmenistan'da arttırılman kayta kemeldildi. Pensiya için gerekli mağlumatlar idare kerhanalardan yok edilip sonra dürlü bahaneler olan rayiatların pensiyalar ucuyipsiz yadaya getirildi. Devlet başında tazı prezidentin gelmeği olan bu uğurda kovuluğa karşı özverişlik bolarına karasın pensiyonerlerin umidiyatçılığı çıkmadı. Rayiatların özüne değişli bulman, pensiyası kemeldilen pensiyonerler var da devlet derecesinde hiç bir alada edilmeyer. Niyazın devri olan deneştireninde pensiyasından dolu mahrum edilmese, umut etmeye ve razı ildeşlerimiz bu noksarlıklar var da ağlamağa da ihtiyaç ederler deyip ildeşimiz aydiyar. Pensiyonerlerin iş oranlarını saklamaklarının esas sebebi ucuyipsiz pensiya almaktadığını elbette değişli olmasını bilirler. Şeyle de olsa bu mesele başkaldırılman geliyor. Her bir rayet devlet tarafından ihtivarlı sosyal koruma hukuklıdır. Karasılık yılları ucuyipsiz belirlenen pensiyaların mütçerini arttırıp kalın ömrünü anıdasız dinç alır yali. İşsizlik devri öz iş oranlarını işsiz yaşlara güvencen verir yali yağday dörödülse 10 milyonlarca yaşlarımız işlerin üpçün bolardı. Bu olsa devletin özüşüne hem yaşların durmuşuna hem belli bir derecede öz tazirini yetirirdi deyip Balkan avatlı işçi Mirdan sözünü sonladı.
Aşkavatlı havarçıyımız Sultan'ın lödünüz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğümüzün birinci bölümünün sonuna geldik. Programımızın devamını Bemganın Oğanistan'ın öndürülen neşe maddelerinin yıkkınçılıklı neticeleri var da kasavati. Kazakistan'ın Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kurulmasına başlık olmağı ne derecede layıklık hakkında görürün ederiz. Şeyle de size İran'ın fitneçilik, Türkmenistan'ın avtarlık hukukları, transport problemleri var da malumat vermeye çalışarız. Sağlara kesmeden sonra altın Amanurduk izinden havarlar dinlersiniz. Programı anımın yoksun anı Urvan Alparyar'ın torkunlarımızdan ayrılmam.